Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. «Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας» είναι ο τίτλος. «Το ξέσπασμα του εμπορικού πολέμου, οι απαντήσεις από Καναδά, Κίνα και Μεξικό» και η αναστολή της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ακόμη, τα 5 σενάρια για αλλαγή του σκηνικού, οι εισηγήσεις και τα εμπόδια. Ιδιαίτερα δύσκολη άσκηση αποδεικνύεται, γράφει η Καθημερινή, η μεταβολή του πολιτικού κλίματος στον απόϊχο των συλλαλητηρίων, καθώς μια σειρά από 5 κινήσεις που έχουν εξεταστεί από το Μέγαρο Μαξίμου προσκρούν σε εμπόδια. Ειδικότερα, ο κύριος Μητσοτάκης απέρριψε το ενδεχόμενο να κλείσει ο σιδηρόδρομος μέχρι το 2027, ενώ υποχωρεί και το σενάριο καταγγελίας της σύμβασης με τη Hellenic Train. Επίσης, η διεύρυνση των προσώπων για τα οποία θα συσταθεί προανακριτική δεν συνιστά εύκολη λύση. Τέλος, πολιτικές κινήσεις, όπως ο ανασχηματισμός και η δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής, δύσκολα μπορούν να μεταβάλουν το σκηνικό, γράφει η εφημερίδα. Και ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί η Άγκυρα, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι κινήσεις Ερντογάν. Τους χούλιγκαν της διαδήλωσης, διαβάζω στην Καθημερινή, ερευνά η ελληνική αστυνομία, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια. Χούλιγκαν ομάδων της Αττικής, λέει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, μεγαλειώδης σε απεργιακές συγκεντρώσεις στις 28 Φλεβάρι, ο αποφασισμένος και οργανωμένος λαός που παλεύει για το δίκιο του μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο θέμα της. Συλλαλητήρια σήμερα Τετάρτη σε όλη τη χώρα από σωματεία και φορείς. Αθήνα, 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή που θα συνεδριάζει εκείνη την ώρα για την πρόταση δυσπιστίας. Θεσσαλονίκη, 7 το απόγευμα, άγαλμα Βενιζέλου. Να μην λείψει κανείς, λέει ο ριζοσπάστης. Και προανακριτική, την παραπομπή Τριαντόπουλου αποφάσισε η Βουλή, διαβάζω στην εφημερίδα. Η εφημερίδα Κόντρα, για να περάσουμε στις απογευματινές εφημερίδες, ηγέτης ο Ερντογάν στους πρόθυμους. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα πληρώσουν εκατοντάδες δις ευρώ για την ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Καταστροφικό για τα συμφέροντα της χώρας μας και της Κύπρου, το σχέδιο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, πεδίο μάχης η Βουλή στη Σερβία, έριξαν καπνογόνα και αυγά, τραυματίστηκε βουλευτής. Κατέρευσε ο τζίρος, γραφεί η Κόντρα, έρχονται λουκέτα, ηχηρό καμπανάκι από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και τραγωδία των Τεμπών, σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ακόμη, Νίκος Ανδρουλάκης, ο λαός ζητά δικαιοσύνη, όχι λαϊκά δικαστήρια, επίθεση Φάμελου, παραιτηθείτε κύριε Μητσοτάκη, η παραμονή σας στην κυβέρνηση είναι ανεπίτρεπτη. Τέλος, στροφή 180 μοιρών, διαβάζω την κόντρα, θα συνεργαστώ με τον ισχυρό Τραμπ, λέει τώρα ο Ζέλενσκι. Η δημοκρατία αθώνουν χωρίς δίκη τον Τριαντόπουλο, επιχείρηση πλυντήριο όμοια με αυτή του Καραμαλή. Δεν κατάλαβαν τίποτα από τα ανεπανάληπτα συλλαλητήρια, σήμερα η πρόταση δυσπιστίας. Η κυβέρνηση, γράφει η δημοκρατία, υπερασπίστηκε με θέρμη τον υφυπουργό του Μπαζώματος και ουσιαστικά ομολόγησε ότι αποδέχτηκε την προανακριτική για τα μάτια του κόσμου. Παραιτήθηκε χθες και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, που επίσης ελέγχεται για τα Τέμπη. Και έμεση συγγνώμη από τον Ουκρανό πρόεδρο προς τον Τραμπ, τα μάζεψε ο Ζελένσκι και υπογράφει, λέει η δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία για τα ορυκτά έκλεισε όπως τη ζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα η Ευρώπη θέλει εξοπλισμούς 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η απογευματινή Πιερακάκη στο τέλος των κλειστών συνόρων. Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με 132 top ξένα πανεπιστήμια. Χάρβαρντ, Κολούμπια, Σορβόνη και άλλα εμβληματικά ιδρύματα ετοιμάζουν συμπράξεις με ελληνικά ΑΕΗ. Συμφωνία σταθμός του Yale με την ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Ιανουάριος 2025 έπιασε χαμηλό 17 ετών η ανεργία. Έπεσε στο 8,7% σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχώρησε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Και Ολυμπιακός, ιστορική γιορτή για τα 100 χρόνια, διαβάζω στην απογευματινή, με ντοκιμαντέρ, νέο μουσείο και πολλές δράσεις στα επετειακά ερυθρόλευκα γενέθλια. Ο ελεύθερος τύπος προς αύξηση συντάξεων έως και 131 ευρώ. Τα κέρδη για τους συνταξιούχους που δηλώνουν την εργασία τους. Η πρόταση Μομφής και η στρατηγική της κυβέρνησης, πάντα από τον ελεύθερο τύπο, δόμηση ασφαλούς σιδηροδρόμου, αποδόμηση αντιπολίτευσης. Σε προανακριτική παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος, γιατί παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Παπαγεώργιο. Τα νέα, πως τις μπέρδεψα έτσι τις εφημερίδες, τα νέα προανακριτική για τα Τέμπη. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πόσο πιθανό είναι αυτή η προανακριτική να καταλήξει σε ενίο πόρισμα για τις ευθύνες? Γιατί η εκκίνηση της διαδικασίας χθες στη Βουλή με τα παιχνίδια εντυπώσεων δεν προδιαθέτει για τελικό ουσιαστικό αποτέλεσμα? Γιατί το ενδεχόμενο διεύρυνσης κατηγοριών και κατηγορουμένων μπορεί να επιτείνει περισσότερο τη σύγχυση? Γιατί παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας? Τα ερωτήματα που θέτουν τα νέα. Και πώς θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα? Η επιλογή της μείωσης κατά 35% της εθνικής σύνταξης και οι δύο άλλες βασικές εκδοχές που εξετάζονται. 800 δις ευρώ για την άμυνα της Ευρώπης, γράφουν τα νέα, και για την Ουκρανία. Τι προβλέπει το σχέδιο 5 σημείων που παρουσίασε χθες σε δραματικούς τόνους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εφημερίδα των συντακτών άρχισε το ξύλωμα. Υπερψηφίστηκε η προανακριτική κατά Τριαντόπουλου από 277 βουλευτές. Παραιτήθηκαν ο υφυπουργός Τριαντόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Παπαγεωργίου. Τον τέος περιφερειάρχη αγοραστό δείχνει ο Παύλος Μαρινάκης. Πρόταση δυσπιστίας καταθέτει η προοδευτική αντιπολίτευση. Νέα συλλαλητήρια σήμερα και την Παρασκευή. Μαρτυρίες αστυνομικής βίας στο Σόρο. Η εστία στα άδυτα του Μεγάρου Μαξίμου, οι δύο εισηγήσεις συνεργατών του Πρωθυπουργού για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, πώς οδηγηθήκαμε στην προανακριτική πλυντήριο για τον Μπάζωμα, γιατί ο φόβος του Ειδικού Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τις ποινικές ευθύνες υψηλών προσώπων οδήγησε στην απόρριψη της προτάσεως Αλιβιζάτου για προανακριτική εξπρες και για ανάθεση της υποθέσεως στον φυσικό δικαστή. Ποιοι τρέμουν τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό από τη Μαγνησία, μη τυχόν μιλήσει. Το μανιφέστο, καταγγελία σοκ από Δημοκλίδου για ταραξίες, ήθελαν νεκρό διαδηλωτή ή αστυνομικό. Πώς πήγαν πλατεία οι οργανωμένοι χουλιγκάνοι, ελληνική αστυνομία, μην αφήνεις τα bots να σε χειραγωγούν. Οι political σφάζονται στο παραπέντε της πρότασης δυσπιστίας. Τα μεσονύκτια τηλεφωνήματα και η Γεωργή Ανδρουλάκη για Φάμελο. Η ελεύθερη ώρα, Ανδρουλάκη στο αγαπημένο μωρό του Μητσοτάκη. Φιλή τη ζωή η πρόταση Μομφής. Και ναυτεμπορική, ξέσπασε ο εμπορικός πόλεμος. Ο Τραμπ βάλει με δασμούς κατά όλων, άμεσα απαντούν Καναδάς, Μεξικό, Κίνα. Διαφημίσεις, αμέσως μετά η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, η βουλευτής από το κίνημα Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, τη βουλευτή, που είναι και μέλος του κινήματος Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Τζάκρη.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν θα συνυπογράψετε οι βουλευτές που ανήκετε στο κίνημα Δημοκρατίας στην πρόταση δυσπιστίας που θα κατατεθεί σήμερα αργότερα στη Βουλή, αλλά και ποια στάση θα τηρήσετε κατά την συζήτηση και την ψηφοφορία.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πιστεύουμε ότι το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας θα πρέπει να έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ήδη συζητάμε και αφορά το έγκλημα των Δεμπών, και προφανώς είμαστε απόλυτο σύμφωνοι με αυτό. Όμως ζητήσαμε να μπει και ένα δεύτερο σκέλος, περί το οποίο διαβουλευόμαστε αυτή τη στιγμή και ζητούμε ως βουλευτές του κινήματος Δημοκρατίας να συμπεριληφθεί, στο οποίο δεύτερο σκέλος της αιτιολόγησης, να πω, της θέτησης της πιστίας, περιγράφονται όλα τα πεδία στα οποία έχει αποτύχει η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε,
από την πρώτη
έδωσε,
μέρα τελευταία.
Έδωσε, κυρία Τζάκρη, πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ, ένα κείμενο υπογεγραμμένο από τους δικούς του βουλευτές προς το παρόν μόνο στη δημοσιότητα, που έχει 11 σελίδες για την τραγωδία στα Τέμπη και έχει άλλη μία σελίδα που αναφέρεται και σε άλλα θέματα. Αναφέρεται,
ναι,
αναφέρεται
ναι.
Στην ακρίβεια, αναφέρεται στις υποκλοπές.
Αυτό ζητήσαμε εμείς να μπει, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί στα Τέμπη είχαμε 57 νεκρούς, αλλά η κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει να υποφέρουν 8 από τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα λόγω της ακραίας φτωχοποίησης, της αχαλήνης της κερδοσκοπίας, του παρακμιακού τραπεζικού συστήματος, του διαλυμένου οπτικού συστήματος υγείας.
Επομένως θα το υπογράψετε το κείμενο αυτό.
Ναι, θα το υπογράψουμε, γιατί με δική μας παρέμβαση διευρύνθηκε, ας το πω κατά αυτή την έννοια, το σκέλος αιτιολόγησης και περιγράφονται όλα αυτά που σας είπα, και κυρίως πάνω απ' όλα επειδή υπάρχει ένα εμπεδωμένο αίσθημα ότι το κράτος δικαίου προβλέπει το Σύνταγμα μας έχει καταληθεί σε αυτή τη χώρα. Η πρόταση της πιστίας λοιπόν θέλουμε να είναι η μεταφορά του μηνύματος που φτάνει πια απέναντι στο σύνολο των ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση απέτυχε, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι δόλια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να πέσει. Και λόγος να δώσει τη λύση με την ψήφο του. Αυτό ζητάμε, την πρόταση της πιστίας.
Κυρία Τζάκρη, πολλοί στον χώρο της κέντρο-αριστεράς μιλούν για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εθνικές εκλογές, για μια συνεργασία δηλαδή που θα περιλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρύτερου χώρου του κέντρου και της αριστεράς. Είναι αυτό κάτι που το συζητάτε εσείς στο κίνημα Δημοκρατίας, είστε ανοιχτοί σε μια τέτοια συζήτηση και εξέλιξη?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια συζήτηση και εξέλιξη, ναι. Πρέπει όμως αυτός ο διάλογος με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αριστεράς, και να ορίσω, αν θέλετε, τι εννοώ, αν πάσα και όσοι πια κόμματα μπήκουν σε αυτό το χώρο. ανήκει ο χώρος του Πασόκ, ο οποίος είναι ένας φιλικός οπωσδήποτε όμορος πόρος, έτσι, που οπωσδήποτε, όπως έχω πει και άλλη φορά, έχει τους δικούς του σκελετούς στη δουλάπα, έχει ένα δοκιμασμένο δρόμο, ο οποίος βεβαίως είναι και επώδυνος και έχει και αρκετές δυσκολίες. Είναι οπωσδήποτε το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τις οποίες μπορούμε να έχουμε με αυτά τα κόμματα αυτά, αν θέλετε, διαφορετικά. Έχουμε απευθυνόμαστε σε διαφορετικό κοινό, έτσι, το Πασόκ σε πιο συντηρητικό κοινό, σε διαφορετικές ηλικιακές ή αν θέλετε και επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, που άλλες έχουν μια πιο φιλική στάση στην παγκοσμιοποίηση και άλλες μια πιο εχθρική. Άλλοι ζουν περισσότερο στα αστικά κέντρα, όπως είναι ο δικός μας, το δικό μας εκλογικό σώμα, οι δικοί μας ψηφοφόροι δυνητικά, έτσι, και άλλοι ζουν στην περιφέρεια, όπως είναι για παράδειγμα οι ψηφοφόροι του Πασόκ, άλλοι είναι μικρότεροι ηλικιακά, άλλοι μεγαλύτεροι. Όμως μπορεί να υπάρξει ένα συμβατό, αν θέλετε, αφήγημα στο τέλος, παρά τις διαφορές που σας είπα προηγουμένως. Που δεν θεωρούμε ότι σε αυτό το χώρο ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας εξηγώ γιατί. Γιατί όχι μόνο για αυτά που έκαναν στον Στέφανο Κασελάκη, τα οποία είναι γνωστά, τον τρόπο με τον οποίο τον διαχειρίστηκαν, κυρίως αυτά που έκαναν στην Δημοκρατική Παράταξη, από κυρία Σκάτζη Νικολάου, και γενικά στον προεκλογικό χώρο. Γιατί εκεί που μετά τις ευρωεκλογές κοιτούσα στα ίσια τον κύριο Μητσοτάκη, θα θυμίζω ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά το 2019 σίγουρα, το άθροισμα του ποσοστού του συντούλου του Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε πάρει τότε 15 και 13, περίπου 14%, χτυπούσε στα ίσια και κοιτούσε στα μάτια τον κύριο Μητσοτάκη. Και αντί να μπει σε σωστρέφει ο κύριος Μητσοτάκης, που έχασε 13 μονάδες από τις εθνικές εκλογές που έγιναν μόλις το 2023, έτσι, και άρχισαν να τον αμφισβητούν στο εσωτερικό του, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Αλμάς, και αντί να βυθιστεί στην εσωστρέφεια Νέα Δημοκρατία, κατόρθωσαν πρώτα στο Πασόκ και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ να μας φέρουν σε εσωστρέφεια και ουσιαστικά στο τέλος να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καταστρέφοντας, αν θέλετε, αυτή την εναλλακτική, προοδευτική εναλλακτική πρόταση που έχει ανάγκη ο χώρος ο πολιτικός. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε παραμείνει ενωμένος, θα κάλπαζε και θα κοιτούσε στα ίσια του κ. Μητσοτάκη. Αντί επομένως να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που ενήργησαν με αυτόν τον τρόπο, η κυρία Γύρω Βασίλη, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Σπίτης, αυτό τους καταλογίζουμε, υπήρξαν χρυσή χορηγή του κυρίου Μητσοτάκη. Και κυρίως επειδή ξέρουμε τις απόψεις για την κεντροαριστερά, είναι αυτές που εκφράζει ο κύριος Καρτερός. Μας έχουν πει επομένως ότι άλλοι είναι οι φύλακες του λαού, αυτοί δηλαδή της κομμουνιστικής πρωτοπορίας, και ότι οι ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς, στο όνομα της οποίας πλέον ομνίουν, και θυμόσαστε ότι διαρριγνύουν τα ημάτια τους στον Στέφανο Κασελάκη, έβαλε ερωτηματολόγια για το ποιος πρέπει να είναι η ταυτότητα του κόμματος και σε ποιους απευθύνεται. Ένα απλό ερωτηματολόγιο στον Άι Σύριζα, σας θυμίζω, πέρσι το Φλεβάρι, τέτοιο καιρό, όταν πήγαν να διαλύσουν το συνέδριο και το διέλυσαν πραγματικά. Λοιπόν, τώρα μείον δήθεν υπέρ της συνεργασίας της κεντροαριστεράς και των προοδευτικών κομμάτων, ξέρουμε ποια είναι η απόψη τους. Ότι οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι είναι μόνο για να ψηφίζουν, ότι είναι μόνο για το εκκλησίασμα και όχι για το ιερό, και το ιερό και γενικά η νομή της εξουσίας είναι μόνο για τους φύλακες του ναού, δηλαδή, όπως σας είπα, για τους πρωτοπόρους κομμουνιστικής πρωτοπορίας.
Επομένως, μου λέτε ότι δεν βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια συνεργασία.
Δεν το βλέπουμε, γιατί πραγματικά
ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο σε μια τέτοια προσπάθεια, σε μια τέτοια συνεργασία, ο πρώην πρωθυπουργός.
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε όλο τον χρόνο και, αν θέλετε, όλες τις ευκαιρίες που του έδωσε ο ελληνικός λαός. Δείσετε, το 2019, θα θυμίζω ότι του έδωσε ο ελληνικός λαός το 32% τότε και τον έθεσε μέσα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτός δεσμεύτηκε ότι θα τα αλλάξει όλα, ότι κατάλαβε, πήρε το μήνυμα, ότι θα γίνει ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και ότι θα απευθύνεται πλέον σε πλειοψηφικά κρατήρια και όχι, όπως σας είπα προηγουμένως, της κομμουνιστικής πρωτοπορίας. Πλην όμως, παρά το γεγονός ότι κέρδισε το συνέδριο το 2022, σας θυμίζω, και μάλιστα πανηγυρικά, γιατί μέχρι τότε υποτίθεται ήταν όμοιρος των ισορροπιών που υπήρχαν, αντί να προχωρήσει αυτό που ήταν το μήνυμα, άλλαξε το άλλο, ξεκάθαρα τις βάσεις τότε που του έδωσε την ευκαιρία, αυτός πήγαινε και έκανε τακτικισμούς με τις φράξεις και επισορροπούσε μεταξύ αυτών. Νομίζω ότι είχε όλες τις ευκαιρίες και τις έχασε. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Ότι, και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όλα στην πολιτική είναι θέμα timing. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες.
Τώρα είπατε όλα στην πολιτική είναι θέμα timing. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το κίνημα Δημοκρατίας μοιάζει σαν να έχασε το timing. Σαν να έχασε το momentum, να το πω έτσι. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν σε υποχώρηση.
Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι ο δρόμος που ακολουθήσαμε του κινήματος Δημοκρατίας είναι ένα, πώς να το πω, ένας εύκολος δρόμος, είναι υγιεινός περίπατος στο δράσος. Αντίθετα, είναι ένας ιδιαίτερα αποθετικός δρόμος, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι υπεπατημένη. Έτσι, και όπως κάθε δρόμος ο οποίος δεν είναι πατημένη, είναι δύσκολος δρόμος. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάχνεις σε κάτι ευθύς εξ αρχής, από την αρχή, από μηδέν, από τάβουλα ράσα. Παρ' όλα αυτά όμως έχω να σας πω ότι σας λέω ότι υπάρχουν δυσκολίες και ζητήματα. Έτσι. Ότι έχουμε κατορθώσει μέσα στους τρεις μόλις μήνες από τότε που ο πρόεδρος μου Στέφανος Κασελάκης πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε αυτό το πρώτο πρωτόλιο καταστατικό, να έχουμε ιδρύσει και κάθε μέρα να ιδρύονται κι άλλες και να αναγγέλλονται περισσότερες από 200 ομάδες πρωτοβουλίας, δηλαδή οργανώσεις, έτσι, σε ολόκληρη τη χώρα, και κάθε μέρα που σας είπα αναγγέλλονται και καινούργιες, και να καταγραφόμαστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, λοιπόν, ως ένα κόμμα που έχει εξασφαλίσει και μάλιστα άνετα την είσοδό του στην Βουλή, οπότε και να γίνουν εκλογές. Αυτό το άλλες δημοσκοπήσεις μας δίνουν 4, άλλες μας δίνουν 5, άλλες μας δίνουν 6, έτσι, ουκές είναι αριθμός. Δεν έχει σημασία στην παρούσα φάση, πολλο δε μάλλον που βρισκόμαστε μάλλον λίγο πιο μακριά από τις εκλογές. Όμως αυτό που έχει σημασία τώρα είναι αυτό που σας είπα και ξέρετε, σε αυτό το ποσοστό άλλα συστημικά κόμματα καταλήγουν.
Πώς αυτοπροσδιορίζεται το κίνημα Δημοκρατίας? Είναι ένα κόμμα της αριστεράς, είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, είναι ένα κόμμα του κέντρου?
Αυτό που είπαμε στην ευρετική μας διακήρυξη και θυμόσαστε ότι είχε γίνει τότε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είχαμε πει στην ευρετική μας διακήρυξη ότι είμαστε πιο αριστερά από την αριστερά και πιο κέντρο από το κέντρο.
Ναι, αλλά αυτό είναι ένα λεκτικό τέχνασμα, ένα έβριμα.
Θα σας το εξηγήσω, δεν είναι έβριμα. Σημαίνει ότι ναι, μεν είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς που αναγνωρίζουμε ότι αρχές της αριστεράς είναι η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι. Πριν όμως αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη ότι θα έπρεπε να λέει εδώ, ότι εδώ για μας δεν υστερούν λιγότερο, αν θέλετε, και οι ελευθερίες. Έτσι. Γιατί τα είδαμε και στα κόμματα του υπαρκτού σχελισμού. Είχαν μεν κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, αλλά δεν είχαν, στο λένε, ελευθερίες. Αυτό το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μια φιλελεύθερη αριστερά, που και αυτός ο όρος έχει παρεξηγηθεί πολύ, έτσι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι λέγοντας ότι είμαστε φιλελεύθερη αριστερά, θεωρούμε ότι είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα. Άλλο είναι ο φιλελευθερισμός, που είναι η πολιτική που ασκεί αυτή και στη στιγμή η κυβέρνηση και περισσότερες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι η έννοια της ελευθερίας, αν θέλετε, λειτουργεί ως επιταχυντής.
Οι φιλελεύθερες πολιτικές αξίες είναι πολιτικές αξίες του κέντρου.
Φυσικά, είναι φιλελεύθερες. Δεν κάνουν λιγότερο αριστερά την αριστερά. Ίσα-ίσα τις δίνουν περισσότερη και μεγαλύτερη αξία. Όπως επίσης και το γεγονός ότι θέλουμε τον φιλελευθερισμό, που όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, είναι η βάση, ξεκίνησε από τη Γαλλική Επανάσταση και αποτελεί τη βάση ακόμα και του σοσιαλισμού, αν θέλετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάποια έκπτωση στην αριστερά και στις αξίες και στις αρχές και στις ίδιες ελευθερίες. Έτσι. Η μία έννοια επομένως, η αριστερά επιταχύνεται από την ελευθερία, όπως και ότι το βάζουμε δίπλα στις ελευθερίες στην αριστερά, αυτό δεν σημαίνει έκπτωση στις ελευθερίες. Αυτό λοιπόν είμαστε.
Ευχαριστώ την βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Φύνθεσης. Σήμερα ο ενδιαφερόμενος για στεγαστικό δάνειο μπορεί να απευθυνθεί στην Φύνθεσης, η οποία είναι εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων. Διαθέτει μια πρωτοποριακή πλατφόρμα, το e-Pavla Στεγαστικό. E-Pavla Στεγαστικό, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρήσει το αίτημά του με απλά βήματα και να σταλεί αίτηση στις τράπεζες της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί κανένα τραπεζικό κατάστημα. Επισκεφτείτε το finthesis.gr για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και να ζητήσετε δάνειο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, σε λίγο και πάλι μαζί.